Nilqakom għal-programm ieħor mis-serje lil minn bini imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent mibni fl-Università ta' Malta. Madul dawn il-programmi miegħi Kevin Gatt fuq 103.7 Campus FM ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu numru ta' domandi fosthom l-inġinier ċivili x'inhu, x'jagħmel, x'ħiliet għandu bżonn. Illum miegħi bi pjaċir nilqa' kollega Dr. Janetta Bela, illi hija membru tal-Kamra tal-Periti, illi hija wkoll lettur fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni u li tispeċjalizza fost oħrajn fl-istruttura, fil-diżinn ta' strutturi. Però magħha llum se niffukaw ftit fuq l-inġinier ċivili u r-rwol tal-perit inġinier ċivili u l-kamra tal-periti, tliet dimensjonijiet illi ħanippruvaw nifhmu naqra iżjed. Janet, nirringrazzjak talli jogħġbok tilqa' din l-istedina.
Grazzi Kevin.
U l-ewwel ħaġa, il-kamra tal-periti hija l-għaqda professjonali li tirrappreżenta l-periti. Però nafu illi perit huwa disċiplina jew il-perizja hija disċiplina multidimensjonali.
Ecco.
U allura intom bħala kamra tal-periti u int bħala Janet, x'tifhem meta nsemmu l-professjoni ta' inġinier ċivili?
Mela, Kevin, il-professjoni tal-perizja, le? Din hija tnislet minn ħafna storja ta' kif il-Malti għamel il-bini. Jiġifieri fil-bidu kien hemm il-bennej u dal-bennej biżmien ħa aktar esperjenza. U tek nagħmel il-kavalliri kellhom l-opportunitajiet ukoll li forsi jsifru barra minn Malta fl-Ewropa ishom bħal scholarship żgħar. U nafu ħafna nies bħal Lorenzo Gafam, ħafna nies li ġew lura barfin tal-barokk li kienet jiġri f'dak iż-żmien. Allura, ovvjament, kien hemm tranzizzjoni bejn il-kostruzzjoni il-hands-on le dak li nagħmlu bidejna u dik il-parti l-aktar teoretika, so to speak. Allura, fin 1919, ġifieri għaddew mit-sena issa, nitħass in-neċessità li tingħaqad grupp minn daw il-professjonisti u flimkien ovvjament il-gvern ħejja dal-grupp jismu l-Kamra tal-Periti biex ikun jista' jigwida aħjar il-professjoni. Allura xi tfisser tigwida l-professjoni, jiġifieri jkun hemm post fejn dawn in-nies jistgħu jintaqgħu, jqasmu l-informazzjoni, jiena tallimt ħaġa mod fuq proġett, tallimt ħaġa mod ieħor fuq proġett ieħor u da jiġri flimkien. Allura kien hemm kombinazzjoni kbira bej arkitetti, dak li kienu qed jiddiżinjaw il-pjanifikazzjoni urbana. Kien hemm dak li qegħdin aktar fuq l-inġinerija ċivili u l-inġinerija militari wkoll għax dik hija disċiplina oħra li forsi issa ma tanġadda nagħmlu ħafna ma kienet importanti fiż-żminijiet tal-kavallir pereżempju. Allura kien hemm dan l-assoċjazzjoni li naqdu flimkien. Issa di tħejjiet mill-gvern, jiġifieri hija bil-liġi ta' kif titkun magħmula l-Kamra tal-Periti, kemm irid ikollha membri, eċetera. Naħseb ħaġa ħafna importanti li rridu nsemmu issa hija li kull min joħroġ bil-warrant tal-Periti, jiġifieri il-board tal-warrant tal-Periti, jagħti wara sensiela ta' studi u wara xi żmien jaħdem fil-prattika, jagħtik warrant, jiġifieri inti kollok ir-responsabilità l-arfin li inti tkun tista' tagħmel xogħol għal-rasek, ecc. Issa, kull min joħroġ minn tal-warrant huwa awtomatikament membru tal-Kamra tal-Periti. Tħallas jew ma tħallas il-miżata biex niftehmu, tajjeb. Fil-miżata hija biex tieħu aktar parti mill-benefiċċji li ovvjament toffri l-Kamra. Bħal, per eżempju, li jkollok il-vot meta tiġi biex tażel minn huma l-kunsiljeri fuq il-Kamra tal-Periti, ikun hemm forsi xi talk seminars, etc. Daw ikunu jistgħu dejjem meta tkun membru jkollok rati naqra aktar favorevoli. Però l-idea l-għan importanti ħafna li ħna rridu nsemmu li kull minnu perit bil-warrant automatikament il-Kamra tal-Periti jista jgħinu u jista wkoll ovvjament jiddisċiplinaha għax il-biċċa tmur biex tgħin. Issa mbagħad semmejtli x'inhu eżattament l-inġinier ċivili.
Ekku.
L-inġinier ċivili huwa isem umbrella għax taħtu jaqgħu ħafna aktar disċiplini aktar speċjalizzati. Semmejt lina fil-struttura, per eżempju, l-struttura taqa' taħt l-inġinjeri ċivili, hemm il-ġeoteknika, jiġifieri dak kollu li għandu x'jaqsam mal-art, mal-blat, mat-tafal, x'għan nagħmlu fil-pedamenti pereżempju, hemm l-ilma, x'nagħmlu bl-ilma, hemm kif nigwidawh, kif nistorjawh, kif nużawh. Il-trasport, it-toroq, ma ovvjament mhux it-toroq biss, imma għandna l-ferry system pereżempju, il-vapuri, barra minn Malta jislu wkoll il-trains, le?
Ngħid il-mobilità.
Il-mobilità.
Il-trasport.
Eżatt, il-mobilità, eżattament. Hemm ħafna iżjed hemm l-inġinerija marittima pereżempju, l-inġinerija tan-nar kif aħna wieħed għandu jiddeżinja bini biex ikun jista' ovvjament xi ħadd joħroġ fil-emerġenza. Ġifieri hija dixxiplina kbira ħafna li mbagħad ovvjament wieħed jagħżel is-suġġett li l-aktar jogħġbu u jidħol naqra fid-dettall fih.
Tista' tgħidli x'ħidma qiegħda tagħmel il-Kamra tal-Periti biex issostni d-dimensjoni tal-inġinerija ċivili fost il-Periti?
Naħseb reċentement kien hemm kambjamenti naqraw sostanzjali mhux ħażin. Kif semmejt, il-Kamra tal-Periti għandha grupp ta' nies li jgħidulu l-Kunsill u dawn ikunu maħtura u f'elezzjoni mill-membri tal-professjoni. Però dawn l-10 min-nies ma jistgħux jagħmlu kollox wieħedhom, impossibbli li professjoni titmexxa biex minn 10 min-nies. Minħabba ovvjament l-ammont ħafna ta' xogħol li nkollu jiflu sa forsi nitlu aktar fid-dettall aktar tard dwar ix-xogħol tal-Kamra tal-Periti. Waħda mill-affarijiet li saret sentejn ilu kienet li fih dan il-KTP le l-Kamra tal-Periti qed noħorqu kumitati. Kumitat tal-arkitettura, kumitat tal-inġinjeri ċivili, kumitat tal-heritage building, ġifieri bini storiku, u kumitat tal-business, tal-prattika tal-business tal-perizja. Jiena ġejt mażula mill-kollegi tiegħi biex niprova kemm jista' jkun nħuħsib il-parti tal-inġinerija ċivili. Jiġifieri naħseb anke il-ħsieb li hemm bżonn daw il-kumitati biex nieħdu ħsieb aktar dawn id-dixxiplini separati hija ħafna hija importanti ħafna.
Tista' tgħidilna forsi xi inizjattivi li biħsiebu jieħu dal-kumitat?
Mela le, mela. Sissa qegħdin naħmu fuq ħafna affarijiet, aħna kumitat ta' palissa qegħdin ħamsa u mbagħad ikonna ovvjament dawk in-nies li jidħlu biex jagħtu l-input tagħhom f'partijiet speċifiċi. Pereżempju, meta l-gvern ikollu bżonn xi konsultazzjoni, kien hemm konsultazzjoni fuq pereżempju il-ħoss tal-karozzi fil-pjazzetz pereżempju. Dak ukoll jidħol taħt l-inġinerija ċivili, allura fih dan il-kumitat aħna tajna l-input tagħna għal dak il-dokument. Però bħala proġetti nifishom qed naħmu fuq dak li jgħidulu il-kurrikulum. Issa l-kurrikulum huwa speċi tal-lista tal-affarijiet ta' oġġettivi mhux lista insomma, oġġettivi li wieħed li għadu kif jispiċċa mill-università. Irrid jagħmel waqt il-snin ta' prattika tiegħu biex ikun jista' mbagħad jipoġġi għall-eżami tal-warrant. Jiġifieri qed inħejju dawn l-oġġettivi ta' kif wieħed huwa għandu jipprepara ruħu u wkoll għal min ma' min qed jaħdem ikun ikollu guideline ta' kif għandek tasal għal fejn għandek tasal u x'ġettall għandek tasal għal kull minn dan l-oġġettiv. Ħaġa oħra li qed naħmu fuq huwa dak li jgħidulu l-continuum professional development, jiġifieri it-ħejjija kontinwa matul professjoni tiegħek. Aħna nafu li ma qed tispiċċa mill-università.
Ma tiqafx tistudja.
Ma tiqafx tistudja, alla ħares tiqaf tistudja għax l-affarijiet jinbidlu, le t-teknoloġija tinbidel, materjali jinbidlu, il-mod kif isiru l-affarijiet jinbidel ara wieħed irid iżhom naqra aktar up to date ma l-affarijiet qed isiru.
Jiena biex ninterrompik naqra l-istudenti ngħidulhom jekk tiqaf tistudja. U għal-bidu li s-siri relevanti.
Ekku, vera. Allura qed noħolqu skema. Għax minn mindu il-latt tal-periti il-ġdid ġi fisseħ, ħajkun hemm in-neċessità li dan it-tip ta' courses, ta' studju indipendenti, dak li jaqaf dan is-CPD, ħajkun obbligatorju bil-liġi, jiġifieri ħajkun hemm numru ta' sigħat jew oġġettivi oħra li jridu jsiru matul sena pereżempju. U da ħajkun marbut mbagħad ma dak li jgħidulu il-certificate to practice kol perit ħajkollu fil-liġi ġdida ċertifikat biex apparti l-warrant jkollu il-ċertifikat biex ikun jista' jipprattika. Issa dan sibniħ li hija importanti għaliex kellna numru kbir ta' każijiet fejn pereżempju xi ħadd jirtira, pereżempju, għaliex għandna naħħulu l-warrant.
So. Ġifieri,
ma jkollokx il-certificate to practice għax forsi inti m'għandekx tipprattika għax irtirajt, imma m'għandekx għalfejn tneħħi l-warrant, għax il-warrant ingħatat lilek bħala professjonali. Hemm oħrajn, pereżempju, min imur jistudja barra għal ftit żmien, m'għandux għalfejn ikollu il-warrant, ma tistax m'hemmx għalfejn tneħħilu, imma ma jkunx qed jipprattika għal dawk is-sena sentejn jew kemm żmien ħajmur ħajjistudja. L-istess għan-nisa pereżempju periti li jħorġu tqila. Allura ovvjament ħajkun hemm żmien li ma jkunux jistgħu jippratikaw. Allura qed noħorġu dik is-sistema fejn tkun aktar flessibbli biex wieħed jippratika il-professjoni tiegħu jkun aktar ikkontrollata b'mod li aħna nistgħu naraw min qed jippratika u f'liema disciplina qed jippratika.
Xi ħadd li għandu interess f'wieħed mill-disciplini semmejt inti li qgħu taħt l-umbrella ta' l-inġinier ċivili, kif jista' jinvolvi ruħu f'dal kumitat?
Ara. Daw jistgħu jaqbdu jibdu li email jekk iridu jiġifieri.
Daqs
sempliċi.
Minn formalitajiet. Goodwill irridu biex.
Eżatt, eżatt, aħna ovvjament nilqgħu l-għajnuna ta' kulħadd u aħna nemmnu li f'kull disciplina hemm xi ħaġa li tista' tagħti lura lejn il-professjoni lejn is-soċjetà ultimately qed nagħmlu dak kollu biex aħna l-hemm qed nimli ikun jiġi għall-aħjar, le jiġi.
Ma kemm sa tkunu viżibbli? Għax naturalment xi ħadd biex jagħmel passu jgħid taqra li interessanti li tkun viżibbli u biex jikkontribwixxi.
Eżatt, jiġifieri qed naħmu qegħdin fil-bidu ta' dan il-proċess, però aħna beħsibna anke norganizzaw ħafna eventi, ġifiri, mhux biss parti mis-CPD, però anke biex wieħed ikun jista' jiġi jisma' x'inhu jiġri, għax ħafna xi kultant ħafna drabi ma nkunux nafu li tissir xi ħaġa, allura ma tistax tinvolvi ruħek bla ma tkun taf li qed issir. Li darba tkun taf imbagħad ovvjament tkun taf minnhom man-nies involuti.
Chicken and egg situation,
eżatt. U ovvjament is-CPD tkun parti essenzjali biex toħroġ il-kelma hemmhekk għax nistgħu nżommu kemm jista' jkun up to date ma dak kollu qed isir fl-Ewropa u fid-dinja u nġibuh l-interpretazzjoni tiegħu fil-kuntest Malti.
Infakkarkom li qegħdin issegwu il-programm li Lin mill-bini miegħi Kevin Gatt fuq Campus FM 103.7 illum is-suġġett huwa l-inġinerija ċivili u l-Kamra tal-Periti. Miegħi infakkarkom għandi l-Dr. Janet Tabela li hija lettur fl-Università ta' Malta kif ukoll membru tal-Kamra tal-Periti. Janet, mill-istqarrijiet li toħroġ il-Kamra, wieħed jista' jieħu l-impressjoni li l-istess Kamra tiffokaliżjiet fuq il-bini. Kemm hu minnu da?
Domanda tajba, Kevin, ma naħsibx li dak kollu l-ħarġ il-kamra huwa biss fuq il-bini fil-fatt. Jista' jkun li dak li għandu l-iżjed medja dak il-ħin li qed niffukaw fuqek, imma l-kamra tagħmel ħafna ħidma li naħseb sfortunatament xi kultant ma turix li qed tagħmel dak il-ħidma. Semmejt l-ewwel il-konsultazzjoni, jkun hemm ħafna dokumenti ħerġin minn dipartimenti differenti tal-gvern, il-planning authority, il-lera tal-ambjent, mill-BCA, mill-superintendenza tal-kultura, Superintendence of Cultural Heritage, u għaw da kollu jkun hemm konsultazzjoni fuq dokumenti differenti għaddejn. Jiġifieri, għalla volja wieħed forsi ma tantx xandar dan ix-xogħol qed isir kontinwament. Ħaġa kbira li l-kamra tagħmel li forsi again it is the unsung hero naqra f'dil x'ismu, hija li l-kamra hija wkoll responsabbli għall-kondotta tal-periti, jiġifieri hemm grupp ta' periti mażulin mill-kunsilliera li jagħmlu ħafna xogħol fuq il kondotta ta' kif wieħed perit qed iġib ruħu jew relazzjonijiet bej periti jew relazzjonijiet bej il-periti u l-klijenti tagħhom. U jkun hemm ħafna każijiet kull sena u tiddedika ħafna ħin għalihom. Jiġifieri kien hemm ukoll pereżempju dawk il-proġetti l-kbar meta bdejna nitkellmu fuq pereżempju il-pjetà, l-imsida u dak iż-żoni ta' kif ħadd tiġi żviluppata dik l-erja. Kien hemm konsultazzjoni fi żmien meta kienet tagħmel il-Marsa, il-flyover tal-Marsa. Ġifieri kien hemm ħafna proġetti li mhumiex neċessarjament bini imma jkunu fi skala ta' infrastruttura.
Sewa, donnom l-istudenti li jistudjaw biżiru periti ukoll għadhom sallum jiffukaw l-għażla tagħhom fuq l-aspetti ta' arkitettura u struttura. Żewġ disiplini li huma assoċjati mal-bini. Għandek xi idea għal fejn l-inġinier ċivili għadha miex daqshekk popolari fl-għażla tal-istudenti?
Jiena teorija tiegħi nista' ngħidlek, għax jiena ovvjament waħda minnhom dawk li għażilt l-istruttura meta kont student, jiġifieri. Però naħseb ħaġa li tattira l-student huwa li meta naraw daw il-magazines, meta naraw daw l-immaġni fuq l-internet u fuq social media, fuq il-kostruzzjoni, normalment ikun hemm ħafna kbira biex ngħidu hekk ta' kemm hu sabiħ dal-bini u kemm irnexxielna inġibuh sabiħ u jkun hemm ħafna enfasi fuq biex ngħid ma nafx iża kelma kemm hu sexy dal-proġett le jiġri kemm l-arkitett kemm ħa awards pereżempju eċetera u ftit tisma' dawk il-proġetti l-ewwel net dak il-proġett stess taħt l-arċinu jiġri u kif qed inżommuh. U dak il-proġett stess fih dan il-kuntest li qiegħed, jiġri kien hemm ħafna aktar xogħol li sar. Li sfortunatament ma jiġix muri u naħseb wieħed meta jkun għadu żgħir forsi jama naqra b'dik
il-essenzjalizmu,
eżatt. Jiġifieri naħseb waħda minn ħaġa mill-affarijiet importanti li qed nippruvaw nagħmlu anke fid-dipartiment tal-università hija li nuru kemm importanti affarijiet disċiplini oħra tal-inġinerija ċivili u li mingħajrhom ma jistgħux isiru mbagħad dawn il-proġetti daw tal-istarkitekt li daw l-arkitetti li jkunu dejjem fir-revisti. Ġifieri jiena inħeġġiġhom pereżempju l-istudenti li jieħdu biex jifhmu l-blat, pereżempju aħna għandna naqra ta' irrilassajna ruħna xi kultant meta niġu pereżempju fil-pedamenti, li aħna ngħidu aħna mhux blat, mhux kollox sot u iva kollox ħajżhom, imma aħna m'aħniex qed intellgħu żewġ solari bħalma konna nagħmlu darna, issa qed intellgħu torrijiet, qed intellgħu bini ħafna ikbar. Jiġifieri wieħed irid jifhem ħafna iżjed x'inhu jiġri fil-blat, pereżempju biex nagħti eżempju fuq il-ġeoteknika.
Sewa, ftit ilu għaddiet liġi ġdida li emendat l-att dwar il-periti, jiġifieri għandna għadġdid issa li regola l-periti. Hemm xi provvedimenti interessanti li taħseb illi dawk illi jimmilitaw fl-istudji tal-inġinier ċivili jew li jdu jaħdmu fl-inġinier ċivili għandhom ikunu jafu li dawn il-provvedimenti applikaw ħafna lihom?
Mela, hemm ħafna fuq xtaj fuq dan il-punt. Kevin, ħa nara kif nista' forsi nartikola biex ninftiehem. Mela, da fil-passat kienna lat u kien isemmi lat tal-periti, kien hemm wieħed. U kollha kienu f'keffa waħda. Tkun xi tkun l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek. Kif qatt sew inti il-lat il-ġdid issa għamel distinzjoni bej il-perit arkitett u l-perit inġinier ċivili. Allura dal-att issa japplika ovvjament min għamel il-masters fl-arkitettura l-università jista' jkompli fuq it-traġett tal-perit arkitett. Min għamel il-masters tal-inġinerija l-università u mbagħad jgħaddi jista' jkompli fuq il-perit inġinier ċivili. Forsi hawnhekk ta' min eżempju li min għamel il-kors l-antik, jiġifieri meta ma kienx hemm id-distinzjoni bej arkitettura u inġinerija kien il-kors ta' 5 snin biex niftehmu l-antika. Da awtomatikament ħajġu fiż-żewġ listi, jiġifieri jkunu imniżmin kemm fil-lista tal-arkitetti kemm tal-inġinerija ċivili. Ovvjament jistgħu jażlu biex iwaqgħu waħda minnhom jekk huma jkunu jridu. Mela, kif lat ħajjin? Mela, lat naħseb biddel ċertu affarijiet importanti, però ma naħsibx li huma neċessarjament relatati biss għall-inġinerija ċivili. Kif kont qed insemmi nbidlu ċertu affarijiet, pereżempju kif ikunu għaddejjin il-każi tal-kondotta. Ma gejn dik tapplika kemm għall-perit arkitettu kemm għall-inġinier ċivili. Naħseb waħda mill-affarijiet li mhix qiegħda flatt għax hija xi ħaġa aktar li hija f'livell ta' Unjoni Ewropea, wieħed irid jifhem li peress l-arkitetti għandhom dak li jgħidulu mutual recognition. Ġifieri jistgħu jekk iridu imorru minn pajjiż għal ieħor jafżaw li qegħdin fil-pajjiż u jridu jaħdmu u awtomatikament jistgħu jaħdmu u jiffirmaw f'dak il-pajjiż. L-istess ħaġa ma tistax tingħat għall-inġinjera ċivili. Inġinjeri m'għandhomx dak il-mutual recognition. Allura fil-fatt qed issir ħidma separata biex naraw kif nistgħu naġevolaw din it-tip ta' tranzizzjoni bejn pajjiż u ieħor għall-inġinjera ċivili. Li ħajkun hemm ukoll li għadha mhux qiegħda fl-att prinċipali li ma ħadkun f'dak li jgħidulu subsidiary legislation hija dak li jgħidulhom reserved activities, dawk l-attivitajiet li jista' jagħmel inġinier ċivili li ħadd iżjed ma jista' jagħmel. Jiġifieri inti ma tistax issa jaħli lek innifsek inġinier ċivili u tmur tħaffer ħofra għas saħħa tal-argument għax inti minn għalik li tifhem fil-blat. Tajjeb, allura hemm dawk il restrizzjonijiet issa, mhux restrizzjonijiet huma aktar gwidi biex dak li jkun jaf jekk qabba l-perit, jekk da l-perit ikun x'tip ta' perit ikun u ta' kif jista' jgħinu aħjar fil-proġett. So hemm dik il-quality control biex niftehmu.
Taħseb li l-kors tal-baċellerat fl-istudji tal-ambjent mibni u l-masters l-inġinjerija ċivili qegħdin iħejju l-gradwati tagħna biżejjed għall-karriera f'dan is-settur?
Jiena naħseb li l-kors huwa tajjeb ħafna. Fis-sens kelli xi kultant studenti li jiġu jisaqsuni imma perit jiena nixtieq nistudja barra u tinħossni jien jagħmel mill-Università ta' Malta kemm tista' tkun tajba l-Università ta' Malta meta tikkompara ma' universitajiet oħra. Jiena ngħidulhom hija tajba ħafna fil-fatt. Waħda mill-affarijiet li naħseb tispikka l-università u l-kors tagħna in partikolari huwa l-fatt li barra minn Malta l-arkitetti, id-diżin urban u l-inġinerija huma tliet courses differenti li m'għandhom xejn xaqhom ma' 20 u inti ma titgħallem xejn mill-suġġetti l-oħra. Aħna fil-kors tagħna il-mod kif inhu infassal, anke jekk tkun aktar tixtieq tagħmel arkitettura mill-inġinerija, xorta ħadd itgħallem xi ħadd fil-inġinerija u fid-diżin urban, jekk inti inġinier ħajkollok naqra arkitettura x'tagħmel, jiġifieri din hija naħseb huwa l-futur tal-professjoni li nibqgħu nifhmu għal volja nkunu speċjalizzati f'ħaġa waħda li nkunu nifhmu u jkollna jista' jkollna konverzazzjoni ċara ma' disċiplini oħra ma' nies f'disċiplini oħra. U naħseb il-kors hija u jippreparhom ħafna lil studenti għal f'dan il-punt. Nistgħu nsemmu pereżempju fit-teżi l-istudenti kollha tal-cohort kollu, jiġifieri tkun xi tkun is-suġġett li tkun ħadd bħala il-preferit tiegħek biex niftehmu, jaħmu flimkien jorqu master plan u dan il-master plan imbagħad jinħalaq flimkien, jinħoloq flimkien, u mbagħad kulħadd jieħu s-suġġett tiegħu u l-proġett tiegħu kun jista' jiżviluppa ħafna aktar fid-dettall skont id-disċiplina li jkun qiegħed jiggradwa fiha.
X'parir tagħti lil dawk l-istudenti li qegħdin jistudjaw biex isiru peritu li forsi jixtiequ jagħmlu karriera fil-qasam tal-inġinjerija ċivili li mill-binillu?
Naħseb ħaġa waħda li ngħidilhom huwa li ma tidħolx għall-perizja għall-flus. Naħseb hija xi ħaġa li tkun top. Jiġifieri irid ikollok naqra passjoni għaliha il-professjoni. U naħseb li Malta għandha ħafna x'titgħallem minn proġetti li saru barra minn Malta li nistgħu mhux nikkopjaw, naħseb dik hija ħaġa li forsi wieħed irid joqgħod attent għaliha għax ħadmet pereżempju Amsterdam u x'ħadmet Sweden ma jfissirx li naqbdu ninġibuha kif inhi u nippejstjawha Malta u ħataħdem. Ġifieri aħna rridu nitgħallmu mill-iżbalji li jagħmlu pajjiżi oħra f'dan l-istruttura, pereżempju id-dependenza fuq il-karozzi, pereżempju, meta nitkellmu fuq il-mobilità. Għaliex karozza biss, għaliex ma nistgħux nużaw mobilità alternattiva. Ġifieri u daw il-pajjiżi ġa qed jagħmlu daw it-tranzizzjoni għal cycle lanes aħjar, għal modi kif tista' tmur minn train għal bus, mill-bus għal ferri biex tmur f'għandek tmur fil-ħin. Ġifieri naħseb Malta għandha titgħallem ħafna fuqha u hemm ħafna lok fejn niżviluppaw f'da settur. Ovvjament, il-studenti tal-lum issa huma l-futur tagħna.
Ekku. Malajr, kif taħseb li l-Kamra tal-Periti, id-dipartiment responsabbli mill-infrastruttura u l-inġinjerija ċivili jistgħu jikkollaboraw aktar għal ġid ta' dat-tagħlim u prattika?
Kif sewwa attenti l-università tara l-lat teoriku, le? L-lat ta' il-kotba x'jgħidu kif aħna nitgħallmu mill-affarijiet oħra. Il-KTP tista' tara mill-lat prattiku, jiġifieri kif tista' tapplikaw dan it-teorija to a certain extent. Allura naħseb li hemm lok taħafna sinerġija bejn bejn iż-żewġ gruppi ma narhomx jaħdmu separat għax ovvjament aħna qegħdin naħdmu dejjem għall-istess għan biex intejbu l-professjoni. Jiġifieri nerġa' mmur lura li forsi tħaddidna l-ewwel meta tnejn nitkellmu fuq is-CPD pereżempju, naħseb l-università tista' toffri ħafna għarfin ta' kif l-affarijiet jistgħu jsiru differenti u kif ta' fint fuq l-iżvilupp professjonali tal-professjoni. U l-KTP ovvjament min-naħa tagħha tista' tara kif tista' tuża dan l-informazzjoni biex ittejjeb il-professjoni. So naħseb li l-intersection ta' bejnietom hija importanti ħafna u forsi ma ndumux ħafna ma nibdew naraw l-ewwel eventi li jkunu organizzati miż-żewġ istituzzjonijiet.
Janet, jina nirringrazzjak ta' di diskursata interessanti li nifmu ukoll il-responsabilità ta' dak il-body li jirrapprezenta il-professjoni ta' perit. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu episodju ieħor mill-programm li l-in mill-bidin fuq Campus FM 103.7 u nistidinkom terġgħu tingħaqdu miegħi Kevin Gatt għal-programm ieħor li l-in mill-bini. Insemmilkom.